Σάββατο άρχισε ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων που είναι άνω των 85. Όλα δείχνουν ότι ίσως να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Ανοίγει σήμερα η αγορά. Ασφαλώς και πρόκειται για μια ανακούφιση στους ανθρώπους του κλάδου αλλά και τους καταναλωτές. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτό και για το θέμα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι και ο Γιώργος Μητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Άνοιγμα της αγοράς από σήμερα. Το γεγονός ότι αυτό γίνεται μέσα στο κατάστημα η αγορά και όχι με το click away που ίσχυε πριν την τελευταία απαγόρευση δεν είναι ανησυχητικό?
Κοιτάξτε, το άνοιγμα της αγοράς ακόμα και κάτω από τις συνθήκες που περιγράψατε γίνεται με σχετικά αυξημένα μέτρα, δηλαδή με πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων ανά επιφάνεια. Συστήνεται δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ανά 25 τετραγωνικά σε αντίθεση με τα 15 τετραγωνικά που ίσχυαν την περίοδο του Μαΐου. Και επίσης θα υπάρχει το μήνυμα που θα επιτρέπει την κυκλοφορία μας για 2 ώρες. Θα υπάρχει πολύ αυξημένη επιτήρηση των μέτρων, η υποχρεωτική χρήση της μάσκας και όλα τα μέτρα τα οποία γνωρίζουμε έτσι ώστε να αποφευχθεί τόσο φαινόμενα συγχρονισμού ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος σε ό,τι αφορά να έχουμε αύξηση στα κρούσματα.
Αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε αύξηση των κρούσματων, ποιος είναι ο επόμενος τομέας που θα ανοίξει?
Αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί, εξαρτάται και από τις προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση, αλλά και τον κίνδυνο σε ό,τι αφορά την άρση των περιοριστικών μέτρων ανάλογα με τη δραστηριότητα. Στις προτεραιότητες είναι το άνοιγμα των επόμενων βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων, οικονομικών δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά, βέβαια, η εστίαση θα συζητηθεί, θα είναι μια από τις δραστηριότητες που θα συζητηθεί πιο αργότερα, αλλά υπάρχουν και άλλες είναι ανοιχτές.
Και με τις δραστηριότητες έχει συζητηθεί καθόλου το θέμα? Αναφέρομαι για παράδειγμα στον αθλητισμό και στα παιδιά του δημοτικού. Μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, αλλά δεν επιτρέπεται να πάνε σε ένα γήπεδο να γυμναστούν, που είναι ανοιχτό το γήπεδο.
Ναι, ο μαζικός αθλητισμός στους ανοιχτούς χώρους, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, γιατί όταν γίνεται στους ανοιχτούς χώρους ο κίνδυνος είναι μικρός και όταν τηρούνται τα σχετικά μέτρα. Βέβαια υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι όταν αθλούμαστε δεν μπορούμε να φορέσουμε μάσκα και δεν μπορούμε να αποφύγουμε την φυσική επαφή και αυτό αυξάνει σχετικά τον κίνδυνο για μεταδόσεις. Είναι κάτι όμως το οποίο θα εξεταστεί του αν μπορεί να αρθεί και αυτό το περιοριστικό μέτρο και κάτω από ποιες συνθήκες.
Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη για να σας κάνει τις ερωτήσεις του, μια τελευταία ερώτηση από μένα σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του Νορβηγικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος προειδοποιεί για πιθανές συνέπειες από το εμβόλιο της Pfizer σε υπέρκυρους με υποκείμενα νοσήματα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Κοιτάξτε, σε σχέση με αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Νορβηγία, αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν σχετίζεται με το εμβόλιο, αλλά γενικά είναι κάτι το οποίο επιτηρείται και μελετάται για να δούμε αν τυχόν υπάρχει κάποια συσχέτιση. Οι πρώτες εκτιμήσεις όμως δεν αναφέρουν για κάποια συσχέτιση σε σχέση με αυτό.
Μάλιστα. Γιώργο, δεν ξέρω τι έχεις να ρωτήσεις στον κύριο καθηγητή.
Ναι, κύριε καθηγητά, υπάρχουν κάποιες απορίες παρακολουθώντας έτσι τις αποφάσεις της Επιτροπής και αυτά που μας είδατε λίγο πριν. Έχουμε μία αίσθηση ότι εσείς βέβαια είστε επιστήμονες, κάνετε τις εισηγήσεις σας, από εκεί και πέρα τα μέτρα θα πρέπει να τηρηθούν από την κοινότητα και βεβαίως να ελεγχθούν από την πολιτεία. Αλλά η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Λέτε ορισμένα πράγματα. Λέτε ένας άνθρωπος κάθε 20 τετραγωνικά μέσα σε ένα κατάστημα ή το SMS για τις 2 ώρες. Και εσείς παρόλο το ότι δεν είστε ειδικοί, είστε όμως άνθρωποι που ζείτε μέσα στην κοινωνία, έτσι δεν είναι? Πιστεύετε ότι αυτά μπορούν να τηρηθούν με τον τρόπο τον οποίο, ας πούμε, εξαγγέλει η κυβέρνηση μετά από τη δική σας εισήγηση?
Ναι. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα, γιατί τα ερωτήματα είναι κρίσιμα. Αναφορικά λοιπόν με το 2 ώρο, το ζητούμενο είναι να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας τις απαραίτητες και να ενισχύσουμε ή του να επισκεπτόμαστε τα καταστήματα τα οποία είναι κοντά στον τόπο κατοικία μας. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς βέβαια αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης επιθυμεί να υποστηρίξει τις τοπικές αγορές κάθε περιοχής, αλλά και από τη δική μας πλευρά σε ό,τι αφορά την προάσπιση της δημόσιας υγείας είναι του να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο μέγιστο δυνατό. Να μην είμαστε λοιπόν έξω από το σπίτι μας και να μην μετακινούμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να προγραμματίσουμε τα ψώνια μας σε διαφορετικές ημέρες, έτσι ώστε να τηρηθεί αυτό το μέτρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιοριστικό μέτρο της επιφάνειας, αυτό είναι για να μην υπάρχει συγχρονισμός μέσα στα καταστήματα, και αυτό ήταν η προϋπόθεση έτσι ώστε να μπορεί να γίνει, μπορούμε να επισκεπτόμαστε τα καταστήματα και μπορούμε να βρισκόμαστε στο εσωτερικό των καταστημάτων σε αντίθεση με το μέτρο της παράδοσης έξω από τα καταστήματα. Αν δεν υπήρχε αυτή η προϋπόθεση, δεν θα ήμασταν θετικοί στο άνοιγμα της αγοράς με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι σε ένα κατάστημα 100 τετραγωνικών επιτρέπονται 4 άτομα, δεν θα πρέπει να μπει πέμπτος, θα πρέπει να περιμένει και να το επισκεφτεί μια άλλη χρονική στιγμή, ή να περιμένει να βγει ο τέταρτος για να μπει ένα άλλο άτομο.
Ναι, η ερώτηση βέβαια δεν ήταν ακριβώς αυτή. Η ερώτηση ήταν αν εσείς που ζείτε και στην κοινωνία, πέραν της επιστημονικής σας ιδιότητας, και όταν λέω εσείς δεν εννοώ εσάς, ενώ τα μέλη της Επιτροπής, θεωρούν ότι στην Ελλάδα μπορούν αυτά τα οποία λέμε με αυτόν τον τρόπο να τηρηθούν. Γιατί το click away τουλάχιστον ήταν κάτι το οποίο το έβλεπε κάποιος με γυμνό μάτι. Τα πιο πολλά καταστήματα, για να είναι σίγουρα, είχαν αποκλείσει και την είσοδο έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Έτσι. Ή αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ραντεβού για ένα μαγαζί, όπως λέγανε πριν, αυτό το περίφημο click inside, θα υπήρχε ένα ραντεβού και θα ήταν μια διαδικασία αρκετά δύσκολη, η οποία θα εξασφάλιζε ότι ενδεχομένως θα τηρηθεί. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα δεν σας ανησυχεί, ότι εάν και εφόσον η κοινωνία, δεν ξέρουμε τώρα τι διάθεση υπάρχει για κατανάλωση, αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες, έτσι. Μπορεί έτσι να ξεφύγει τα όρια, να ξεπεράσει τα όρια.
Εγώ θα επαναλάβω το εξής, ότι εμείς κάνουμε μια σύσταση σε ό,τι αφορά αυτό που είναι σωστό, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν έξαρση κοσμάτων. Τώρα, στο ερώτημά σας, το αν αυτό μπορεί να τηρηθεί, έχουμε δείξει ως λαός, παρότι είμαστε πολύ κουρασμένοι, ότι έχουμε συνέστηση, έχουμε βιώσει ένα έντονο δεύτερο κύμα και συνεπώς γνωρίζουμε τον κίνδυνο. Έχοντας αυτά υπόψη, μπορούμε να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα. Εντάξει, στο βαθμό πάντα με γνώμονα τη λογική και στο βαθμό του εφικτού. Δεδομένου τότε είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Και νομίζω ότι όλοι μας προτιμούμε, και ως καταναλωτές, αλλά και ως επαγγελματίες, να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες ανοιχτές, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Αναφορικά με το αν, τέλος πάντων, ήταν εφικτό του να υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης ενός καταστήματος κατόπιν ραντεβού, από όσο μας ενημέρωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό θα ήταν δύσκολο για τα μεγάλα μαγαζιά, δεδομένου το ότι ο αριθμός των κλήσεων, δηλαδή του να προγραμματιστούν πολλά ραντεβού για μεγάλο αριθμό ατόμων που θα επέτρεπε η μεγάλη επιφάνεια των μαγαζιών, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή στην πράξη η ειδική που ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης θεώρησαν ότι είναι πιο εύκολα πραγματοποιήσιμο του να μην κλείσουμε ραντεβού σε ένα κατάστημα, να το επισκεπτόμαστε χωρίς ραντεβού.
Πάντως, κύριε Παρασκευή, ακόμη και αυτό το θέμα που είπατε για την επιφάνεια και το πόσοι μπορούν να μπαίνουν μέσα καταναλωτές σε κάθε κατάστημα, δεν είναι και το 100% ότι μας προσφέρει ασφάλεια, γιατί μπορεί κάποιος, ξέρουμε ότι μένει στις επιφάνειες ο κορονοϊός. Αυτό είχαμε μάθει από το πρώτο κύμα τουλάχιστον. Δηλαδή, αν μπει ένας καταναλωτής που ενδεχομένως να είναι ένα νοσή, να είναι φορέας, και έχει επάνω σε μια μπλούζα, σε ένα προϊόν που έχει δοκιμάσει, έχει αφήσει κάποιο μικρόβιο, δεν σημαίνει ότι ο άλλος που θα μπει μετά, επειδή είναι μόνος μέσα σε εκείνον τον χώρο, δεν θα κολλήσει. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι.
Καλά κάνει και το αναφέρετε. Κανένα μέτρο δεν είναι απόλυτο. Η τήρηση της φυσικής απόστασης είναι κάτι που μας προφυλάσσει πάρα πολύ σε συνδυασμό με τη χρήση της μάσκας. Αλλά από εκεί και πέρα, για να αποφεύγουμε και τυχόν έκθεση στον κορονοϊό ή σε άλλα παθογόνα τα οποία είναι πάνω σε επιφάνεια, συστήνεται η τήρηση της υγιεινής των χεριών, και επίσης να αποφεύγουμε την επαφή μας με τα μάτια, το πρόσωπο, το στομό μας, τη μύτη μας, όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους και όταν, τέλος πάντων, είμαστε σε χώρους οι οποίοι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος.
Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο και με το θέμα των εμβολίων, τι γίνεται, γιατί είχαμε μέσα από την Παρασκευή την ανακοίνωση της Pfizer και μέσα στο Σαββατοκύριακο συζητήθηκε πάρα πολύ για το ότι δεν θα είναι κάποιες δόσεις έτοιμες στο επόμενο διάστημα και ότι θα πάμε μάλλον για μία εβδομάδα πίσω. Αυτό πόσο επηρεάζει τον εμβολιασμό, τη διαδικασία στην Ελλάδα?
με αυτή τη διαδικασία σίγουρα θα μειώσει, φαντάζομαι, μειώνει ή καθυστερεί λίγο τη ροή των δόσεων για το διάστημα που και εσείς αναφέρατε. Αλλά γενικότερα είμαστε πιο αισιόδοξοι για το προσεχές μέλλον λόγω της αδειοδότησης ενός επλέον εμβολίου, της Moderna, αλλά και της επερχόμενης αδειοδότησης ενός τρίτου, που γενικότερα θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα μετά το Φεβρουάριο. Αλλά ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι αυτή η καθυστέρηση της μιας εβδομάδας, όπως και να το κάνουμε, είναι εκτός προγράμματος.
Αυτοί που θα πρέπει να κάνουν το επαναληπτικό εμβόλιο, έχουμε εξασφαλίσει τις δόσεις?
Ναι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας, υπάρχει επάρκεια δόσεων για όσους ήδη έχουν κάνει την πρώτη δόση. Και αυτό λαμβάνεται υπόψη, έτσι ώστε για κανέναν ο οποίος έχει κάνει την πρώτη δόση να μην υπάρξει τυχόν έλλειψη της δεύτερης. Αυτό είναι κάτι που έχει προγραμματιστεί.
Γιώργο, έχεις να ρωτήσεις κάτι τελευταίο τον κύριο καθηγητή πριν τον αποδεσμεύσουμε?
Όχι, εγώ μια τελευταία γενική κρίση θα ήθελα, κύριε Παρασκευή, αν θέλετε. Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με την εξέλιξη πέραν των αποφάσεων που λαμβάνει, και το βασικότερο είναι ότι το τρίτο κύμα μας έχει επισκεφθεί, το έχουμε αποφύγει, το περιμένουμε? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Πολύ καλό το ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή η επιδημιολογική εικόνα είναι αρκετά καλή, είναι η καλύτερη στην Ευρώπη, αλλά όπως τονίσατε και εσείς, δεν σημαίνει ότι έχουμε αποφύγει το τρίτο κύμα. Ο κίνδυνος αυτή την περίοδο και τον επόμενο μήνα είναι πάρα πολύ μεγάλος, και με οποιοδήποτε τυχόν χαλάρωση θα έχουμε μια έξαρση. Αυτό το βλέπουμε σε μικρές, σε μεμονωμένες περιοχές, όπου συμβαίνουν συρροές λόγω ενός γεγονότος, λόγω ενός κοινωνικού γεγονότος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επειδή γίνεται και άνοιγμα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουμε με έξαρση, γιατί πραγματικά αν έχουμε ένα τρίτο κύμα, τόσο οι αντοχές οι δικές μας, όσο του συστήματος υγείας, όσο και της οικονομίας, είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Μέχρι πότε θα έχουμε λύσει αυτή την απορία, ναι, να μας επισκεφθεί δηλαδή και με βάση τις δραστηριότητες που έχουμε τώρα ανοίξει, μέχρι πότε θα έχουμε τα στοιχεία κατά την άποψή σας, μέχρι πότε είναι δηλαδή η κρίσιμη περίοδος?
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι η χειμερινή περίοδος, ενδεχομένως και η περίοδος του Μαρτίου, αυτό θα εξαρτηθεί και από το ποσοστό των ατόμων, ειδικά των ευπαθών ομάδων, πόσοι θα έχουν εμβολιαστεί, αλλά σίγουρα μέχρι και την περίοδο του Μαρτίου θα είναι αρκετά δύσκολη, δεδομένου το ότι ο καιρός, οι κλιματικές συνθήκες προάγουν, είναι ευνοϊκές για τη μετάδοση του κορονοϊού, και επίσης ακόμα τα ποσοστά του εμβολιασμού δεν είναι υψηλά.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών που εισηγούνται τα μέτρα στο Υπουργείο Υγείας.